Moi boas tardes a todos os ointes de Cuac FM. Hoxe falanlle os alumnos de sexto de educación primaria do Colexio Calasán Padres Escolapios. Eu son Rita Fariña e paso a presentarlles ao resto de compañeiros. Eles son Iván Feal, Blanca Uzal, Pelayo Seane, Óscar Gómez e Gael Sánchez. Antes de comezar, queremos enviar un saúdo a todos os nosos compañeiros antes de comezar. Queremos enviar a todos os compañeiros da escola, en especial a todos os alumnos de sexto, que seguro nos están a escoitar. Ao longo da tarde, imos falar da nosa cidade da Coruña. Así que estén moi atentos, porque moitas cousas serán coñecidas, pero de seguro lles descubrimos algunha que outra sorpresa. Imos por un pouco de música para comenzar a tarde ben animados.
Este pandeiro que toco, este pandeiro que toco, por moito que repenique, non teñas medo que rompa, non teñas medo que rompa, que de coiro de cacique. Un rico, cando se emborracha un rico, que gracioso está o señores. Cando se emborracha un probes, cando se emborracha un probes, todos lle chaman borrachones. Andar polo mundo que bonito é, andar de parranda e dormir de pé, e dormir de pé, e dormir de pé. Andar polo mundo que bonito é. Pasaban os irmandeños, así falaban cando pasaban os irmandeños, andar polo mundo, que bonito é, andar polo mundo, que bonito é, andar polo mundo, e dormir de pé, andar polo
Acabamos de escoitar Os Diplomáticos de Monte Alto, coa canción Vivir na Coruña,
Pois imos co tema que nos reúne hoxe aquí, a cidade da Coruña, a nosa cidade. Todos estamos cansos de percorrer as súas rúas, de ver os seus monumentos e edificios máis emblemáticos. Pero hoxe percorremos a cidade e a súa historia a través das ondas.
Pois poderíamos empezar pola súa historia, pola fundación da cidade. Parece vos?
Moi boa idea, Iván. Que sabemos sobre a fundación da nosa cidade? Blanca, ti podes contarnos algo?
Sí, empezamos con este percorrido. Se ben se discute se o termo Brigantium representa unha localidade ou unha área máis ampla do norte da provincia, a comarca de Bergantiños. É bastante improbable que corresponda a actual cidade, a orixe do asentamento da Coruña. Habería que englobalo nas relacións comerciais fenicio-púnicas, a través da ruta do estaño coas illas británicas e a Galicia, e os asentamentos de Cádiz e Cartago. Destruída durante a incursión de Almanzor, ao noroeste peninsular, e polos ataques de piratas normados. A súa poboación trasládase a un lugar máis protexido, terra adentro, instalándose na ría do Burgo, hoxe no concello de Culleredo. Non foi ata 1208 que a cidade foi refundada por Alfonso IX, trasladando aos habitantes da poboación do Burgo ata o actual emprazamento da cidade, Vella, reconstruindo a urbe e dándolle privilexios económicos. Así, a Coruña pasa a ser un enclave que depende directamente do rei libre do clero e os señores feudais que se reparten o resto do territorio galaico.
Blanca, penso que imos aprender moitas cousas que non sabíamos esta tarde. Décadas máis tarde, o seu sucesor, Alfonso X, concede a Villa a exclusividade de desembarcar e vender o sal sen pagar impostos, e isto supón unha grande prosperidade económica.
Durante o reinado de Enrique III, nos últimos anos do século XIV, podemos ver construense as murallas que protexían o recinto da cidade vella. Hoxe podemos ver algúns restos desta muralla, así como as tres portas que abrían a cidade ao mar ao longo do Paseo do Parrote, fronte á Bahía.
Thank you.
Seguimos escoitando os diplomáticos de Monte Alto, coa canción Oda a Arsenio.
A verdade, Pelayo, é que a zona do Parrote é unha das zonas máis bonitas da nosa cidade. A cidade bella, o paseo e o mar ao carón. Ademais, como ben dis, aínda podemos disfrutar das antigas murallas e do xardín de San Carlos. Seguindo coa historia, entre os séculos XVII e XVIII, as continuas guerras da monarquía española repercutiron na subida de impostos e reclutamento de poboación. A cidade comeza a sufrir un proceso de recesión. En 1588, parte do porto da Coruña armada, invencible cara ao inesperado desastre no Canal da Mancha. Un ano máis tarde, a reiña de Inglaterra envía unha escuadra mandade polo almirante Drake. A cidade ao completo enfrentouse ao invasor coa heroína María Pita Cabeza, conseguindo resistir ao asedio. Así, despois de queimar o convento de Santo Domingo, o barrio de Santo Tomás e a zona da pescadería, os ingleses retiráronse.
Óscar, importante que destaquemos a actitude de María Pita. De feito, unha das plazas máis importantes da cidade na que se ubica o concello está dedicada a esta heroína.
E despois deste breve resumo pola historia da cidade, que se podería dicir dela na actualidade? Rita, ti tes algún dato actual, verdade?
Sí, Pelayo. Despois das ubicacións de épocas pasadas, no Burgo, e na zona da actual Cidade Bella, a actualidade a cidade limita ao norte do Atlántico, ao leste coa Ría da Coruña e o Concello de Oleiros, ao sur co Concello de Culleredo e ao oeste co Concello de Arteixo. A Coruña conta cuns dos portos máis importantes do país. Ten unha poboación de uns 246.056 habitantes e a súa densidade de poboación é dunhas das máis altas de España.
Ademais, Rita, unha boa parte da superficie adicada á actividade industrial ubícase no Concello de Arteixo, un dos máis industrializados de Galicia.
De feito, Pelayo, nesa área industrial atópase unha das empresas textís máis importantes do mundo, Inditex, máis coñecida como por todos como Zara.
Dis ben, Iván. Esta empresa influíu de forma decisiva na economía da cidade nos últimos anos.
Thank you.
A canción que acabamos de escoitar é do Grupo Diplomáticos de Monte Alto e chamase Gaiteiro.
E agora que estamos ubicados nesta fermosa cidade, que vos parece si damos unha volta polas súas rúas, prazas e monumentos máis importantes?
É moi boa idea, Rita, iso de dar unha volta pola cidade. Eu penso que deberíamos empezar polo monumento máis emblemático da cidade, a Torre de Hércules, parece vos?
Pois comezamos pola torre, Gael. A Torre de Hércules data do século I e ten unha altura de 68 metros. Ten o privilexio de ser o único faro romano e o máis antigo en funcionamento do mundo. É o segundo faro en altura de España. Hai varias lendas sobre a construcción deste faro. Blanca vai nos contar unha.
Conta a lenda que houve unha batalla que durou 3 días e 3 noites entre os xigantes Erión e Hércules. No final, o xigante foi derrotado e Hércules enterrou a súa cabeza na terra. Alí mandou que os habitantes construíran unha cidade en riba dos restos mortais. Esta lenda é moi popular. De feito, a torre en riba da cabeira é parte da bandeira da Coruña.
Moi popular a túa lenda, Blanca, pero eu podo vos contar outra. Contan que un rei celta Breogán construiu unha torre de gran altura para que os seus dos fillos puderan ver o país de Irlanda. De feito, conto vos e non o sabedes que hai unha estatua do rei Breogán ao pé da torre.
Moi interesantes as vosas lendas, Óscar, pero a realidade é que a Torre de Hércules foi construída polos romanos como faro de navegación no século II d.C. Na súa base atopouse unha pedra cunha inscripción en latín que permitiu identificar ao arquitecto e autor da mesma, Servio Lupo, originario do veciño Portugal.
Vaya, Rita, e nós que estábamos a entusiasmarnos coas lendas de xigantes e reis.
Pode dicirche máis, Pelayo. A torre posiblemente perdeu o seu uso marítimo durante a Idade Media ao converterse en fortificación. Foi no século XVII, cando o duque de Úceda encargou a súa restauración ao arquitecto Amaro Antunio. No reinado de Carlos III realizouse a reconstrucción completa. A obra neoclásica rematou en 1791.
O certo é que a Torre de Hércules é un dos lugares máis destacados da nosa cidade. Dá gusto vela o atardecer, alumeando enseñada por Orzán, a praia de Riazor, mirando cara ao imenso Atlántico. De feito, o 27 de xuño de 2009 foi declarada Patrimonio da Humanidade pola UNESCO.
Pois xusto en fronte á Torre de Hércules, ao outro lado da praia de Riazor, no Paseo de Labañou, podemos ver o recente monumento Obelisco Millennium. Ten unha altura de 50 metros e construíse para conmemorar o inicio do século XXI. Conta con 178 cristais de roca tratada. Nos 13 primeiros metros do monolito, conta a historia en imaxes dos principais acontecementos e personaxes da vella marineda.
Hai quen di, Óscar, que a torre simboliza a antigüedade e o millennium a modernidade da cidade. E mentres pensades nesta posibilidade e traedes a vosa memoria o faro, poñevos vos un pouco de boa música.
Chis pam pum para baraba, ferro! Ano 37, guerra civil, Alexeandre de Fisterra inventa futbolín, inventa futbolín, inventa tralla brava.
Alexeandre de Fisterra, moito trabalho.
Un impulso dende a fin do mundo, pensou unha tentasca contra a repugnancia. Ven con Alexeandre, un bravo cachalote.
Alexeandre de Fisterra, fechando de parte.
A ver as vil, a ver as vil, a ver as vil, a ver as vil, unha partida brava.
Brava, de futbolín.
Este grupo que acabamos de escoitar son os Diplomáticos de Monte Alto, coa canción Fura Futbolín.
Pois podemos seguir percorrendo a cidade, compañeiros. Eu recomendaría unha volta polo Paseo Marítimo. É o máis longo de Europa, con casi 16 km de percorrido en torno á cidade, pola zona do litoral. No seu percorrido poderemos atopar amplas praias como Orzán e Riazor, altos cantís, pequenas calas, verdes prados e tamén importantes museos da cidade.
Esa é moi boa idea, Blanca. Ademais, ese paseo pódese facer en bici ou a pé. En bici para os amantes do ciclismo.
Xa que estades a falar do Paseo Marítimo, podemos atoparnos tamén con un castelo importante na cidade, o Castelo de San Antón. Este castelo atópase na zona portuaria. Foi construído no que era un pequeno illote no mello da Baía Coruñesa, no que se atopaba unha pequena ermida adicada a San Antón. O seu propósito era defender a cidade de ataques polo mar. A súa construcción comezou no ano 1587, tal como se indica nunha inscripción na portada da fortaleza. A obra rematou en 1590.
Blanca, ademais de fortificación, eu penso que tivo outras funcións, verdade?
Sí, Gael. A partir do século XVIII, a fortaleza convertiuse en prisión. Función que mantería ata a súa ascensión ao Consello da Coruña, en 1960. E hoxe en día é a sé do Museo Arqueolóxico e de Historia da Cidade, dende a súa inauguración en 1968.
Dados contado que cambiaron as cousas ata hoxe en día?
Cambiaron e moito, Iván. Por seguir co percorrido polo Paseo Marítimo, non podemos esquecer o Paseo do Parrote e as antigas murallas. Xa dicíamos ao comezo que se conservan parte das murallas da Cidade Vella e as tres portas que abrían a cidade ao mar, a do Parrote, a do Cravo e a de San Miguel. Tamén conservamos un baluarte coñecido como a Fortaleza Vella, o actual Xardín de San Carlos, considerado Patrimonio Histórico Español.
Óscar, sigo a túa ruta e rematando o Parrote, chegamos á Marina. Este é un lugar de referencia da nosa cidade polas súas galerías. Esta fachada de galerías fronte a Dársena deron lugar á denominación da Coruña como a cidade de cristal. Trátase de balcóns cerrados con carpinterí a de madeira pintada de branco e con unha gran superficie de vidro, que funcionan como miradeiros. As galerías son, en verdade, as fachadas posteriores das casas. Datan do século XIX e teñen a súa orixe na aparición do vidro plano e recortado, fabricando inicialmente na granxa de San Ildefonso, Segovia. O propósito destas é permitir que entre a luz no interior das vivendas e virando a choiva.
Rita, a verdade é que é unha zona moi visitada da nosa cidade. De feito, é do primeiro que se atopan os visitantes que chegan á nosa cidade en barcos e cruceiros. E xa que estamos nesa zona, quedanos moi preta da Praza de María Pita. Aquí podemos disfrutar dunha das prazas máis famosas da cidade, coa estatua adicada a María Pita, realizada en bronce de 9,31 metros de altitude. Neste mesmo emprazamento podemos ver o Pazo Municipal, un edificio modernista construído entre 1908 e 1912. Foi inaugurado polo rei Alfonso XIII en 1927. O proxecto inicial deste edificio de sillería galega foi iniciado por Pedro Mariño. A súa fachada levantouse a 64 metros e conta con 43 ventás abertas ao exterior e 15 arcadas que serven de ampliños soportais. Na fachada hai talladas 4 estatuas de pedra branca que representan as 4 provincias galegas. Na parte superior pode verse o escudo da cidade. A torre máis alta alberga o reloxo e unhas campás de cobre e estaño de máis de 1.600 kilos.
Seguindo as túas pegadas, Blanca, moi preto da Praza de María Pita, atopamos dúas igrexas importantes na cidade: a Colexiata de Santa María e a Igrexa de Santiago. Óscar ten información da Colexiata.
Algo che podo contar, Pelayo. Esta igrexa está ubicada na zona da cidade vella e tamén é coñecida como Santa María do Campo. É de estilo románico tardío, dos séculos XII e XIII, calificada como colexiata dende 1441. Segundo unha inscripción, rematouse en 1302. Ten tres naves e un ábside semicircular, que é propio do románico galego.
Xa que Óscar falounos da colexiata, Rita vai nos falar da igrexa de Santiago.
Pois contovos que a igrexa de Santiago é dos séculos XII e XIII, é de tradición románica. Posee unha ampla nave cuberta de madeira e cabeceira con tres ábsides. Conserva unhas ruínas pertencentes ao convento de San Francisco, fundado hacia 1214, e de estilo gótico.
A verdade é que estamos a facer un bo percorrido pola cidade. Se vos parece, a min gustaríame dar unha volta polos parques que conta a cidade da Coruña. Poderíamos empezar por un dos máis antigos e de maior tradición, o Parque de Santa Margarida. Está situado no alto dunha pronunciada colina, no centro da cidade. É a maior arboreda con centos de especies diferentes. Conta con estanques e pombais, así como varias zonas de ocio.
Pois xa que estamos aquí, Óscar visita a obrigada a Casa das Ciencias. A Casa das Ciencias é un prestixioso museo científico que conta cun planetario. Foi o primeiro museo de titularidade pública de España.
Tamén podemos visitar moi preto deste museo o Pazo da Ópera. Este pazo posee unhas liñas clásicas e na súa fachada hai unha fervenza artificial que se realizou aproveitando o desnivel do terreo. Actualmente é a sede da Orquesta Sinfónica de Galicia e da Orquesta Municipal.
Xa que andades a recomendar museos, a mí o que máis me gusta é a Casa dos Peixes, o Aquarium Finisterrae, Acuario do Fin do Mundo. É un centro interactivo de divulgación científica sobre aspectos relacionados coa bioloxía marina. A oceanografía é o mar en xeral. Pretende promover o coñecemento do océano e educar actitudes positivas de cariño hacia o medio marino, así como contribuir ao coñecemento científico da vida marina. Foi inaugurado en xuño de 1999 e as súas piscinas exteriores están conectadas co océano Atlántico. É un dos lugares máis visitados da nosa cidade polos escolares, xa que os máis pequenos disfrutan moito das diferentes especies de peixes, en especial na sala de Nautilus e do seu tiburón Touromach Gastón.
Rita, sí, a Casa dos Peixes é visita obrigada para os escolares. Tamén o é a Domus, máis coñecida como Casa do Home. É un museo cultural de carácter científico. É o primeiro museo interactivo que trata dunha forma global e monográfica ao ser humano. Foi inaugurado en 1995. Intenta estimular a curiosidade do visitante e suscitar a súa reflexión acerca das características da especie humana mediante a interactividade e a interdisciplinaridade. O edificio é a obra do arquitecto xaponés Arata Isozaki e conta con muros, paredes e escalina de granito. A fachada que mira ao paseo marítimo cúrbase como a vela dun barco ao vento.
Blanca, rematando coa ruta polos museos, non podemos esquecernos do máis moderno. O MUNSIT, o Museo Nacional de Ciencia e Tecnoloxía, inaugurado ano pasado. Moitos dos museos que acabamos de citar visitámoslos coa escola. Lembrades esas visitas? Veño todos a remexer na memoria mentre escoitamos música.
Thank you. se nota perché io sono papà, lotta per un giugno, sono per tiro che smifo di da fariglia.
Seguimos escoitando os diplomáticos de Monte Alto, coa canción O Increíble Vestilleiro.
Despois deste pouco de música, se non vos importa, compañeiros, a min gustaríame dar unha volta por un lugar aberto, con vistas ao mar Atlántico, e dende onde se pode respirar a brisa do mar, o Parque de San Pedro. Está situado na cima do Monte de San Pedro. Conta cun excelente mirador, con unha vista cidade, aos concellos colindantes e aos cabos Prior e Prioriño, un xardín botánico, un laberinto vegetal e un elevador de forma esférica que leva directamente aos pasaxeiros dende a cima do parque ata o paseo marítimo.
Blanca, moi preto do Parque de San Pedro está o Parque de Bens. Este parque ten a súa historia, xa que o setembro de 1996 produxouse un terrible acontecemento para a cidade nesta zona, cando o vertedoiro de Bens derrumbouse sobre o lugar de Portiño.
Segue contándonos, Blanca. Fíxate que nos aínda non naceramos.
Foi unha catástrofe, Pelayo. O vertedoiro derrumbouse e cubriu o dique e varias edificacións da zona cunha avalancha de 200.000 metros cúbicos de terra e lixo que incluso provocou unha víctima mortal e arrastrou vehículos e decenas de embarcacións do Portiño. O incidente provocou un gran malestar nos veciños ata que se sellou a zona e restaurouse coa construcción do parque.
Que curioso, Blanca, que dunha catástrofe para a cidade ou para os veciños, hoxe podíamos frutar desa zona aberta ao Atlántico con unhas vistas impagables.
Pois imos quedar coa parte positiva da historia, Iván. E dende o Parque de Bens, quero levarvos a outra punta da cidade, ao Castro del Viña. O castro está formado por varios recintos aterrazados, separados por tres murallas, entre as que destaca que rodea a croa, recinto máis elevado e central, con unha entrada monumental flanqueada por dous torreóns defensivos semicirculares. En algúns dos seus tramos a muralla ten unha altura de anchura superior aos 4 metros. Pódense observar diferentes construccións de formas cuadradas, así como outras singulares da cultura castrexa, como o aljible e o templo do ídolo fálico. Ademais, no castro atopouse o famoso Tesouro del Viña, que se conserva no Museo Arqueolóxico. A partir das diferentes excavacións, calcúlase que o castro foi ocupado entre os séculos III a.C. ata o século VI d.C., en que foi abandonado definitivamente. Supónse que a súa poboación foise trasladando de forma progresiva a Brigantium.
Compañeiros, vaya tarde de ruta levamos. De todos os xeitos, non podemos rematar sin facer referencia ao deporte. A nosa cidade deuse a coñecer nas últimas dúas décadas a nivel internacional, grazas aos éxitos do Real Clube Deportivo da Coruña, campión da Liga Española na tempada 1999-2000 e varias veces subcampeón. Esta tempada voltamos á segunda división, así que desde aquí desexamos ao noso equipo moita sorte e saudamos a todos os deportivistas, desexando o ascenso á primeira división.
Pois despois esta viaxe pola nosa cidade e os seus lugares máis emblemáticos, chegamos ao fin do programa de hoxe.
Agora dámonos paso a outra canción dos Diplomáticos de Monte Alto, chamada Esta noite hei de ir aló.
Novos Diplomáticos de Monte Alto, así que imos escoitar outra canción, Castiburón.
Mas
Pelayo, hoxe rematamos coa viaxe pola nosa cidade, pero voltaremos noutro momento para disfrutar desta actividade tan divertida que nos propoñen todos os anos dende o equipo de dinamización lingüística do colexio.
Iso é moi boa idea, Iván. Foi un placer estar aquí con vos. Non vos parece?
Despedimos cunha aperta a todos e esperamos voltar prontos por estes micrófonos.
Última canción da tarde dos Diplomáticos de Monte Alto, Como Vento.
Sintonía do programa A Fume de Carozo.